Et au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je n'ai pas besoin d'exposer la
suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, pokolongono pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na micro Fatouma Kalala Limasi.
Fistule to bopaswami ya nzoto ya mwasi, bo ebosala maka mingi mingi na kubota. Izali likambo litungisa mi na RDC, mingi mingi na monyele ya mboka. Na Goma koleka basi kama misato na ndambo. Bapesa mi lisungi na lopitalo pona yango. Uto libandele alia mobu, tokei kokuta na bazwa ki pasi na fistule na este ya RDC. Reportage ya Daniel Michombero na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Pavio mobimba na lopitalo il Afrika ya Goma. Ezali awande bazwa kwa mokumba ya basi oyo bazali na fistule. Mirai Boriji, na mibutu kumi bale na mwambi, azali moko ya baye bazwa fistule. Auti na Rutshuru na 150 km na nord ya Goma. Lele oyo azali na nzela ya kobika, kasi abosani tempasi eye amona na bokono.
Nagye kuona mbone kizazi kilanzi.
Nazala ki koyoka pasi makasi, nazala ki koyoka lokola matrice ezali kobima. Bamema ki ngai na lopitalo ya liboso, kana ngai ezala ki matata, yango bamema ki ngai awa. Bayamba ki ngai malamu, nisungi pe ezala ki malamu, na pesi bango matondo, pona ndenge babiki singai. Sika oyo na komi malamu.
Fistule tope pota esangisaka nzoto ya basi na esika ya zongo. Esalaka mabe mingi epa ya basi oyo bazali kobela yango. Etindaka mibali mingi mingi baka bwana na basi na bango na esika ete basunga bango. Nde eloke komela ki shamamba vumilia. Na mibutu kumine ina mwambi, auti mahiha, mboka eye ezomi katikati ya Masisi na Walikale. Mama ya bana Motoba, asondola mina mubali na ye likolo ya fistule.
Nikwa na kujo, nikoyo na kizazi.
Masuba na nyei ezala kikoleka na nzela moko. Matrice ezali kobima likolo ya bokono boye. Mobali na ngai ya kimi ngai pe abali mwasi mosusu. Na lobi matondo na ba mama pona matea na bango pe merci na minganga.
Asante. Kwa mama wa shauri. Nasema asante kwa munganga.
Fistule obstetrikal ezali moko ya mpote ya mabe koma katango ya kubota. Ezali botoboki ya nzela ya mwasi, ya masuba na ya zongo. Euti na kozanga lisalisi ya malunga. Kasi, kobota ezali kaka ntina moko wana te.
Deuxième cause, c'est la cause iatrogène, c'est-à-dire le personnel médical qui est en train de poser un acte sur une patiente.
Tine ya mibale ezali kouta epai ya minganga baye bazali kosala lipaso tango mosusu pona kobotisa to pona kobikisa bokono mosusu epai ya mwasi mosusu pe koki kouta na kuza mwasi na makasi. Tine ya suka ezali kouta na kanser tango ozali na fistule esengeli kuzwa lisalisi ya malamu pona kopesa mwasi nzela ya kubika mbala moko.
Une fistule il faut bien la soigner et bien la soigner à la première tentative pour donner le plus de chance à cette dame de guérir de sa maladie.
Basi bazali kobe la fistule, bazalaka mingi mingi na kanda tope depression. Babwaka mina lisanga, pe kibobola, elobi UNFPA. Misalamu ya ONU pona population. Isengeli kopesa bango lisungi na lombango pona bayo kamalamu. Na RDC, fistule obstétrical ezali likambo. Likama na yango yebanite. ONU elobi ete basi 5000 tope 7000 bazwaka yango mobu inso. Na bisika ya kokendeke na lopitalo ezali mpasi. Basi babale bazwaka fistule obstétrical likolo na nkoto moko na baye bazali kobota. yet.